Latviešu uzņēmumā Sijā Heliko Airspace Industries komanda izveidojas pasaulē pirmo bezpilotu lidaparātu tehnoloģiju ar pašsekošanas funkciju. Līdzīgus lidaparātus ar GoPro kamerām bieži izmanto ekstrēmo sporta veidu cienītāji, lai iemūžinātu sevi no malas. Uzņēmuma komandas vadošais pētnieks Ilja Nevdahs stāsta, ka jaunā Latvijā radītā bezpilotu lidaparāta AirDog galvenā priekšrocība – kamera nav jāvada ar kādu milzīgu pulti vai jātur rokā pašam sportistam.
Un tas prasa gan laiku, gan arī enerģiju, lai iemācītos pilotēt tos lidaparātus, bet tas, ko mēs piedāvājam un tas, ko mēs, var teikt, izgudrojam, tas ir autonoms aparāts, kas nav jāvada pilnīgi. Viņš visu dara pats, un tur arī ir tā pievienota vērtība. Te jāpiebilst, ka mūsu lidaparāts atšķirās no tiem, kas ir bijuši tirgu un it kā bija spējīgi uz sekošanu, viņi tomēr nav pielietojami sportam, jo tas sekošanas gan ātrums, gan precizitāte viņa nebija pietiekoši labā, un tas bija viens no tādiem izaicinājumiem, kas mums bija jāatrisina.
Komandā darbojas 10 speciālisti, kas pie idejas nonākuši jau paši iesaistīti aktīvajos sporta veidos, un šāds dinamisks sekojošs aparāts triku un sasniegumu fiksēšanai pašiem arī esot ļoti vajadzīgs, bet tirgū nav bijis pieejams. Projekts izstrādāts gada laikā, nelielā lidlaukā tehnoloģija testēta te katru dienu, un daudz lidaparātu arī jāvarējuši, stāsta Ilja.
Tad jā, mēs sākam ar ļoti vienkāršiem prototīpiem, kas būtiski tie bija, tas bija alumīnija trubiņas saskrūvētas kopā ar motoriem, kas pieskrūvēta pie tām trubiņām, un galvenais bija dabūt tā saucamo proof of concept, koncepta pierādījumu tam, ka šī tāda tehnoloģija vispār ir iespējama. Un pirmais mūsu solis, protams, bija tas, kad mēs rakstījām programmu nodrošinājumu un pētījām, kādā veidā var izmantot pieejamus sensorus un izdomāt pareizus algoritmus tādus, lai kaut kas lidojošs viņš varētu tiešām sekot, dinamiski, autonomi sekot.
Uzņēmums aizvadītajā nedēļā jau ir veiksmīgi uzsācis pārdošanas kampaņu kolektīvā finansējuma interneta vietnē Kickstarter. Projektam bija paredzēts 40 dienu laikā savākt 200 tūkstošus dolāru, kas nepieciešami ražošanas sākšanai, taču šo slieksni jau ir izdevies sasniegt. Runājot par situāciju ar zemo zinātnes novērtējumu no valsts puses finansiālā ziņā, pats Ilja atzina, ka savas inženieru tehniskās zināšanas ieguvis Latvijā un secina, ka kopumā tehniskajās jomās jauniešiem ir iespējams atrast veidu, kā palikt šajā nozarē pat Latvijā.
Jauniešiem ir ļoti liela interese par šādām lietām. Mēs esam veikuši dažus seminārus, kā piemērs seminārs RTU, lai tieši pastāstītu studentiem par tādu iespēju pievienotas mūsu komandai. Mēs meklējam potenciāli programmētājus un matemātiķus, fiziķus. Mēs esam meklējumos, mēs paplašinām savu komandu. Mēs saprotam, ka tas ir tikai pirmais solis vispār šajā jomā, ka tādā, jo roboti un lidojoši roboti, viņi kļūs arvien gudrāki un arvien intelektuālāki, un mēs tieši paši gribam būt tie, kas virza to uz priekšu.
Biznesa galamērķis šim projektam šobrīd ir ASV tirgus galvenokārt, taču arī no Latvijas cilvēku to jau esot gatavi iegādāt. Šī gada vasarā plānots uzsākt arī AirDog ražošanu Latvijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.